Ljóða hurðu lét ég aftur skella og stann sem ákvöð stóð út um völlin strymdi blóð. Á hvorugan þar hallast náði róman og skal segja fleiru frá og fertram bróður minnast á. Þrjú ár hafði þessi burtu verið á farvaðsi í fleina hýl, en Frakkland ekki komið til. Var svo engin vaskur maður í kífi að honum neittar hefði við hrotta þegar rindist glýr. Sext í skip og settir margra fræga hafði fengið hetjan trú, heim til Frakkland siglir nú. Sjóli lætur sinnum arfa færa, hest og vakna heyri með, heim í borg svo fæðist með. Ferðum af og fram að verkum sínum, setjum gerði segja frá, sjóli glaður hlíti á. Öllum þótti ungur Plató hafa allra besta farið ferð, fengið góðs og skipa með.